emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Dobar dan, ja sam Slobodan Nikolić. Prema podacima Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, u proseku u Srbiji godišnje smrtno strada oko 40 zaposlenih. Na radnom mestu preko 1000 zaposlenih doživi tešku, a preko 20.000 lakšu povredu. Na te zabrinjavajuće podatke ukazuje grupa nevladinih organizacija okupljenih oko projekta Dostojanstven rad za svakog. Ove nedelje organizovan je niz uličnih manifestacija u Boru, Negutinu, Knjaževcu, Nišu, Zaječaru, Kladovu, na kojima su građani mogli da pitaju stručnjake o pravima zaposlenih kao i o mehanizmima za zaštitu tih prava. Gosti naše emisije su aktivisti projekta Dostojanstven rad za svakog, Anđelka Marković, Nina Živanović i Nataša Nikolić, koja je i pravnica. Svi oni će rado i vas posavetovati ukoliko se tokom ovog našeg razgovora javite na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Ulične manifestacije posvećene pravu na dostojanstven rad večeras će se također održati i to u Pirotu i Majdanpeku. Učesnike ovih manifestacija zamolit ćemo da za kratko budu naši reporteri, tako da ćemo imati sliku iz Pirota i Majdanpeka. Ali počnemo redom. Anđelka Marković, PR ili glasnogovornik čitavog ovog pokreta ili projekta, zašto je važno ukazivati i govoriti da imam prava neka koja proističu iz rade, da ih treba čuvati?
Ja bih vama i vašim slušalacima poželjala prvo dobar dan. Ovo nije prvi put da mi gostujemo u našoj emisiji, već smo treći put ovde i drago mi je što ćemo ponovo imati priliku da razgovaramo sa slušalacima vašeg programa. Naš projekat formiran je zbog toga što smo svesni da postoji veliki niz kršenja prava radnika, pre svega u privatnom sektoru, kojima se mi predominantno obraćamo zbog toga što tamo nema zaštite, sindikata ima u jako malom broju ili ih nema uopšte, i zbog toga smo krenuli, udružili se naših 6 nevladinih organizacija u ovaj projekat kojim između ostalog pokušavamo da građanima pružimo pravnu podršku, da ih posavetujemo kojim institucijama da se obrate i da ih posavetujemo koje korake da preduzmu u cilju zaštite svog i odbrane svog prava. Ulične akcije služe pre svega da bismo razgovarali sa građanima. Obzirom da je centralni deo naše kampanje web portal crnonabelo.com, gde smo izložili niz servisa koje pružamo građanima, ukoliko neko ne koristi informacijone tehnologije, nije korisnik interneta, takvih među radnicima nažalost ima puno. Ulične akcije su tu. Direktan kontakt sa građanima, razgovor s pravnicima, razgovor s našim aktivistima, podela informativnog materijala. Meni je jako drago što će se naše kolege danas uključiti i iz Pirota i iz Majdanpeka i reći vam kako građani reaguju na te akcije.
Govorit ćemo još o tim uličnim akcijama, međutim, htio bih da tu priču stavimo u malo širi kontekst. Koliko ta priča razgovara, koliko ona odgovara nekim pričama koje odgovaraju čitavoj našoj sredini, Evropi, Evropskoj uniji. Nedavno je, recimo, stigao izveštaj Evropske komisije o tome dokle je stigla Srbija. Da se tu uopšte pominju prava iz rada koje proističu?
Znate šta, mi smo u principu proveli dosta vremena, zadnjih 10 meseci traja naša kampanja, govoreći gde se prava radnika krše i koliko u stvari članica oni imaju pravo da svoje zaštite, obzirom da nam je pravni sistem bukvalno atrofirao. Ono što je Evropska komisija navela u svom izveštaju koji je objavljen pre par dana, tačnije 10. oktobra, potkrepilo je ono sve što mi zadnjih 10 meseci govorimo, na što skrećemo pažnju. Podsetiću ukratko, u svom izveštaju o napretku Srbije, usvojenom 10. oktobra 2012. godine, Evropska komisija konstatovala da u Srbiji nije bilo daljeg napretka kao uspostavljanju funkcionalne tržišne privrede, uslovi na tržištu rada pogoršali su se značajno uz rastuću nezaposlenost, pravna sigurnost je i dalje slaba, nejasna vlasnička prava sputavaju privredne aktivnosti, neformalni sektor ostaje značajan izazov. To je upravo ono u čemu smo mi upozoravali tokom prošlog kruga naših uličnih akcija, prethodnog stepena naše kampanje, da rad na crno užasno veliki, da taj problem mora da se skrene pažnje donosiocima odluka, da to pitanje mora neki način da se rešava, ali jako smo zadovoljni kao akcija kao udruženi ovaj poduhvat, zato što Evropska komisija skrenula pažnju upravo da je položaj poslodavaca jako težak, da na njima veliki teret i da upravo u tom pravcu trebamo gledati kada, ako želimo da poboljšamo prava radnika.
A kako je moguće da Evropska komisija recimo na to ukazuje? Ukazuje na to, eto recimo 6 vaših nevladinih organizacija, ukazuje na to svaki građanin je svestan problema, svestan toga da postoji nesklad između prava koja proističu iz rada i mogućnosti da se ta prava ostvari. S druge strane, postoji jedna nekakva ravnodušnost ili nekakav nekako javnost u isto vreme nije spremna se s time.
Ja bih uzvratila pitanjem, zašto to pitanje ističe Evropska komisija, a ne vladine organizacije, svi građani su svesni toga, o tome se ne razgovara. Ja bih to pitanje postavila. Pa ne, hajde da nađemo odgovor zajedno. Atmosfera ćutanja postoji. Znači, to smo ponovili već veliki broj puta i u principu to je utvrdio pre svega izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava za 2011. godinu. Postoji atmosfera ćutanja. Radnici ćute da ne bi izgubili posao, poslodavci ćute da ne bi izgubili, da bi održali minimum poslovanja, država ćuti da ne bi održala nekakav socijalni mir i to je jedno vrzino kolo iz koga čini se nema nikakvog izlaska. 20% prema nekim procenama građana u Srbiji, kao prvo, nezaposlenost je velika, 30% je skoro nezaposlenost, to dodatno ugrožava prava zaposlenih. Oko 20% ljudi u Srbiji radi u delatnostima u kojoj postoji sindikat, 80% otprilike radi u privatnom sektoru. I kršenja prava su intenzivna. Zbog čega? A kako to posluje naša privreda? Kako posluje kičma naše ekonomije, mala i srednja preduzeća? Da li je istina to što mi čujemo? Da je lakše otvoriti, da bez problema možete na primjer staviti kiosk ispred skupštine i prodavati viršle i niko vas neće pitati zašto ste vi tu, na koji način ste vi otvorili kiosk na takvom mestu, da li vaši radnici dane rade 12 sati, da li trudnici koja radi kod vas dajete otkaz, da li isplaćujete zarade svojim radnicima, da li zlostavljate, ne. Ako vi imate fiskalnu kasu i ako to uradite, nema nikakvih više problema. Vi imate fiskalnu kasu. Znači, država gleda da uzme namete, prihode, poreze, da naplati. Ne zanima baš nešto mnogo šta se dešava sa pravima ljudi koji tamo rade.
Ajmo da čujemo i Natašu Nikolić i Ninu Živanović. Nina, kako vi vidite? Zašto? Kako vi vidite ovaj problem?
Znate kako, živimo u zemlju u kojoj se generalno ljudska prava ne poštuju i ovo što je upravo ove koleginica Anđelka je rekla, ta atmosfera ćutanja i to ćuti i trpi postoji na svim nivoima, pa sad svakako ovde je nekako najizraženije i to ono što mi upravo u direktnom kontaktu sa građanima i građankama primećujemo, to je da postoji puno problema, da se ljudi nekako osjećaju nemoćno, da ne vide da oni sami nešto mogu da reše, što jeste negde činjenica, jedna osoba ili čak neka manja grupa ljudi ne može da reši probleme sa kojima se u ovom slučaju, dakle, radnici i radnice suočavaju. Zato i jeste važno da o tome pričamo svi. Dakle, odlično je što priča o tome Evropska unija, odlično je što postoji ova naša kampanja sada i sjajno je bilo, dakle, da se na više nivoa iz različitih, da kažem, izvora čuje ovo kao problem. Jer ne može da se reši preko noći, ne može se reši naravno ni ovom našom kampanjom, ali ono što jeste važno je da se o tome priča, da ova tema bude prisutna, da se podigne negde na nivo, na taj neki nivo da počnemo eto, bar od toga da budemo svi glasni u tome, da govorimo da je to nešto o čemu država i svi mi u krajnjem slučaju treba da se uključimo, da razmišljamo na koji način se to rešava. Naše ulične akcije iz tog razloga jesu veoma značajne, to je taj direktan kontakt s ljudima i to će svakako i Nataša kasnije reći. Problemi se povremeno koji ljudi, dakle, sa nama dele, negde se ponavljaju. To su manje ili više slične grupe problema, ali je važno da se, dakle, upravo i kroz te ulične akcije mi dolazimo od toga da ova kampanja ima smisao, dakle da mi nismo izmislili ovo kao nekakav problem, nego da zaista veliki, veliki broj ljudi i između ostalog i na našim uličnim akcijama dolazi sa željom da eto nešto uradi, sa željom da bar eto podeli nekako svoje iskustvo sa nama. Tako da veliki je put pred nama, eto ovo je jedan doprinos, da kažemo, u rešavanju tog velikog i ozbiljnog problema.
Nataša Nikolić je također sa nama. Nataša, ćuti i trpi, da li je to odgovor? Da li je to prihvatljiv odgovor?
Naravno da ne. Znači, naša uloga, upravo cilj i uloga projekta jeste da se podigne svest građana, da upravo kada dođu do trenutka da je neko njihovo pravo povređeno, da li je to bilo pravo iz radnog odnosa ili neke odredbe koje se odnose na bezbednost na radu ili su u pitanju različiti oblici zlostavljanja, odnosno mobinga od strane poslodavca, da ljudi upravo se usmere na koji način da reaguju, jer je prosto zakonodavac predvideo mehanizme zaštite, a narod je taj koji je prilično neobavešt. Znači, cilj projekta jeste da narod reaguje, da se probudi da reaguje, jer upravo oni imaju i pravo na zaštitu, pa bi trebalo to pravo svoje da ostvare.
Ukoliko neko od naših slušalaca sada razmišlja da li da čuti i trpi ili da nam se javi. Slobodno nam se javite. Znači, telefoni su 322-5299 i 322-5499. Ne, čuti i trpi, već javi se. Emisiju u središtu pažnje. Nataša Nikolić je pravnica. Da li postoje mehanizmi da se zaštite prava?
Naravno da postoje. Mehanizmi su različiti u zavisnosti da li su pitanja, povrede prava iz radnog odnosa, da li je u pitanju oblast bezbednosti i zaštite na radu, da li je u pitanju zlostavljanje na radu, postoje različiti mehanizmi zaštite. Postoji brojevi telefona dežurnih inspektora kome građani mogu svakom trenutku da se obrate, pa od toga se kreće. Znači, obraćanje inspektoru bilo iz oblasti radnih odnosa ili iz oblasti bezbednosti na radu jeste i prvi korak u toj zaštiti.
Da li su vam se ljudi javljali? Imate sajt Crno na belo, Zajedno smo glasniji. Da li imate tu?
Naravno da jesu. Pa javljali su nas i putem telefonskih poziva i preko elektronske platforme, ali i neposrednim kontaktima dolazili su u naše prostorije sa različitim problemima. Prilično su, kako da kažem, smatrali da je njihova situacija beznadežna pre nego što stupili sa nama u kontakt. Međutim, mišljenja su im se promenila. Dosta ljudi je zadovoljno načinom kako su upućeni da reaguju i dosta ljudi je reagovalo.
Nešto su najčešće ukazivali? Oni koji su vam se javljali?
Najčešće su ukazivali na blank otkaze, na neisplaćene zarade, na povredu dostojanstva, odnosno na zlostavljanje od strane poslodavca. To su različiti oblici zlostavljanja, od vređanja, ponižavanja, tako dalje. Onda su se javljali za neuplaćene doprinose za socijalno i penzijalno osiguranje.
I za sve to na neki način postoji procedura?
Naravno da postoji procedura, to je zakonodavac predvideo zakonskim odredbama, pa bi trebalo građani malo više. Oni su neupućeni, prilično su neupućeni. Naš
cilj ne mogu svi biti pravnici, neko mora da bude i majstor.
Zato i postoji mehanizam upravo i obraćanje nama i ostale pravne pomoći koje postoje na tom nivou, upravo da bi se pomoglo građanima u kom smeru da idu i na koji način da ostvare tu svoju zaštitu.
Da li ste vas tri bile na jednom od ovih uličnih skupova proteklih dana? Kako to izgleda? Sve tri ste bile, evo.
Da, dakle, evo...
Nina Živanović.
Nešto što, na čemu sam bila posljedna, dakle, akcija koju su imali u Beogradu. Akcija je bila u sredu, u stvari su bile akcije na više lokacije u Beogradu, bili smo i na Slaviji, na Banovom brdu, vozili smo se tramvajem sedmicom, tako da smo mogli onda tada da pričamo sa ljudima koji su u tom trenutku bili u prevozu. Imali smo akciju na Trgu Republike. Ono što je najvažnije, što je nekako ovako glavni utisak bilo gde u Srbiji, pa eto i na toj poslednjoj akciji koju smo imali pre eto nekoliko dana, je da ljudi zaista prilaze. I zbog teme, i zbog toga što je to sad nešto malo drugačije u odnosu na ono što naš su uglavnom navikli kad vide nekakav štand, ljudi žele da čuju o čemu se radi, žele da podrže, žele da pričaju o tome, žele da kažu ili nešto kao neko svoje iskustvo ili iskustvo nekoga iz njihove okoline. Mi takođe na svim ovim uličnim akcijama, a i na web platformi skupljamo potpise kao podršku za deklaraciju koja sadrži, dakle, sve naše zahteve koji se tiču, dakle, naše ove cele kampanje. I zaista svaka osoba koja je prolazila ima želju da je to na taj način da nekakav svoj doprinos, da pošalje i svoju poruku na taj način, da podržava to što mi radimo u ovoj kampanji. Kao što sam rekla, dakle, veliko interesovanje, ali opet s druge strane je to nešto uvek pitanje, a šta još mogu da uradim, što je nešto što mi opet možemo da kažemo da podržavamo i da je to bila jedna od stvari koja jeste bila naš cilj. Jedno je ovo, dakle, da svako sam sebi pomogne, da se ohrabri i na neki način eto osmeli da ide u tom pravcu da traži neko svoje pravo, ali sa druge strane i da priča o svemu ovom i da, dakle, na taj način ovu priču drži u fokusu i praktično ako se nađe nekada u toj situaciji ne digne ruke i ne ćuti, nego da pokuša nešto da promeni i da se raspita o tome. Ne mora naravno da zna, kao što ste rekli, koja su mu prava, ali da zna,
Nataša,
da to uradi.
Da li ste se vi sreli sa odgovorom, ne mogu ja ništa protiv sistema, protiv poslodavaca, protiv...
Naravno da jesmo. Pa vlada poprilična empatija među ljudima. Pre svega zato što, recimo, ljudi imaju strah da ukoliko reaguju, ukoliko poslodavca prijave inspekciji, da će iz tog momenta dobiti otkaz kada poslodavac sazna za to.
Anđelka, gde ste bili sve ove nedelje?
Nema gde nismo bili. Ovako, ovaj krug uličnih akcija koji smo posvetili temi bezbednosti i zdravlja na radu, što ne znači da samo o tome razgovaramo sa građanima, već i ostalim njihovim zabrinutostima, bili smo 9. oktobra u Boru, 10. u Negotinu, Knjaževcu, Beogradu, 11. znači juče bili smo u Nišu, razgovarali sa građanima Niša, trenutno odvijaće se upravo za, ja ne znam, 20 minuta počinju akcije u Pirotu i Majdanpeku, a sutra Zaječar i Kladovo. Tako da ćemo se potruditi da razgovaramo s to većim brojem građana. Uporedo s tim imamo intenzivnu medijsku aktivnost, gostujemo u emisijama poput vaše. Juče u Nišu smo čuli potpuno strašne uključenja gledalaca, su bila potpuno potresna. Javila se gospođa, na primjer, koja je bila dvostruko viktimizowana, ona je lice sa invaliditetom, ona je zapošljena po programu Nacionalne službe za zapošljavanje, znači njen poslodavac je uzeo sve njene uplate, nju uopšte nije isplaćivao, ona je radila besplatno za njega mesecima, pokušala je, i onako što je onako teškom položaju, da se obrati inspekciji rada, pokušala da se obrati raznim institucijama, nije uspela. Ono što smo zapazili da dosta građana nije upoznato ni sa institucijama i nadležnostima zaštitnika građana. Mi o tome govorimo, savjetujemo ljudima da se tu obrate na našoj platformi i ovim putem pozivamo.
I 322-5299 ili 322-549-9011, a sad imamo jednog slušalca iz Vranja. Dobar dan, dobroveče.
Dobar dan, dobroveče. Nikola Stiljković iz Vranja. Sa vrlo velikim obrazovanjem i vrlo velikim radnim iskustvom. Nažalost, 4 godine bez posla. Kad su me nekad obučavali za koje kakve stvari van tih mojih struka, naučili su me da živim i od ničega. I evo, mislim, ja se 4 godine žongliram takve stvari, tako da apsolutno ovo o čemu pričate mi je vrlo dobro poznato. Na jugu Srbije rad na crno je masovan, neisplaćivanje zarada je masovno, nasilje na poslu od strane poslodavaca takođe je masovno, međutim narod, od radni ljudi da kažem, iz razloga što nemaju mnogo mogućnosti za izbor posla, ćute i ono ćute i trpe, što ste rekli nekoliko puta u emisiji. Nažalost, mislim, taj čitav sistem je ugrađen u temelje našeg društvenog sistema. Radnička prava se postepeno gube još od početka 90-ih godina, pa naročito su se gube radnička prava nakon 2000. godine, tako da smo došli sad u jednu situaciju što se kaže da ljudi pokušavaju da rade bilo šta samo da bi mogli da prežive. Nemam nikakvo konkretno pitanje u odnosu na vaše, mislim, što se tiče vaših gostiju, situacija je takva kakva jeste. Pitanje je jedino za sve nas, koliki treba krupan društveni preokret da bude da bi se ova situacija preokrenula, da se stvari pomere u pravcu nekih aktivnosti koji će težiti ka blagostanju.
Razumeli smo vas, hvala vam. Podsećam, 011-322-5299 ili 011-322-5499. Anđelka, želili ste nešto da... To jeste problem koji očigledno svi smo
to
svesni.
To smo rekli, naravno, kako da ne. Nezaposlenost je ogromna, mi znamo da po procenti govore da je u Beogradu zaposlenost najveća, još nekako u ostalim krajevima Srbije to je zaista teško. Ja bih možda samo dodala da mislim da su posle 2000. posledice počele da se pojavljuju, da su uzroci negde dalje u prošlosti, o kojoj sad nije tema emisije, ali mogu da vam kažem da ukoliko ne počnemo da dodirujemo neke teme koje se guraju po tepih, o kojima se tu čuti, neće nam biti bolje.
Dakle, mora se izgovoriti.
Mora, naravno, i mora obaveze države, što kaže, ja imam pravo na rad.
Zašto se ovim pitanjima ne bave sindikati, nego se bave nevladne organizacije?
Samo da vam kažem jednu stvar koju smatram da je važna. Vole ljudi da kažu imam pravo na rad, država treba mi stvoriti pravno mesto, radno mesto. Ne, država treba stvoriti uslove za normalno poslovanje, znači da se stvore uslovi da se otvaraju nova radna mesta. Evo, to je suština odgovora na pitanje vašeg prethodnog slušalca.
Izvranje. Zašto nevladne organizacije, ne sindikati?
Mi smo se okrenuli radnicima koji rade u privatnom sektoru gde sindikata nema ili ih nema još uvek. Mi podsjećamo da i Ustav Srbije i međunarodni dokumenti koje smo ratifikovali, koje se obavezuju, Evropska konvencija o ljudskim pravima i drugi međunarodni dokumenti, kažu da mora postojati sloboda udruživanja. A ta sloboda mora da se garantuje uvek i svakom, pa isto tako i u privatnom sektoru. Međutim, nezaposlenost nas definitivno sprečava u bilo čemu. Ljudi upravo radiće bilo šta i bilo kako, samo da ne izgube posao.
I samo da ćemo slušalci jednog pa drugog brzo.
Naravno, se.
Izvolite, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Ja sam samo nešto htio da, ovo mi se sviđa emisija, dobro je, ali što isto sam radio 17 godina na poslu u hotelu Vrnjačka Banja Fontana kao konobar u Bistiljac. Međutim, to su sve privatnici uzeli koji nikada u životu nisu radili, dan radnog staža nemaju, i kako on može da vodi firmu koja ima 15 hotela? Mislim, to je stvarno van pameti. I svi koji smo se punili, mi smo izgubili posao.
Hvala vam što ste se javili, očigledno je.
Da, ali ja ne bih rekla problem u privatizaciji, mi ne možemo da živimo u komandnoj ekonomiji, moramo da živimo u tržišnoj ekonomiji.
Imamo rečenicu, svi koji smo se bunili, dobili smo otkaz.
Ne,
to je rečenica kojoj bih ja posvetio pažnju.
Ja bih posvetila tome pažnju takođe, ali isto moram da kažem da nisu svi poslodavci robovlasnici, nisu svi poslodavci zli, niti moraju da budu socijalne ustanove Crveni krst. Mi govorimo da mora da postoji prava radnika koje moraju da se poštuju apsolutno. Ukoliko se ne poštuju, mora da se obrati institucijama. Ukoliko institucije ne sprovode zakon kako treba, onda je to pitanje o kojima treba da razgovaramo. Htela bih samo da kažem da je ovakav slučaj nije usamljen, ima ih puno. Htela bih da dopunimo što sam malo čas počela da kažem. Ljudi sa juga govore kako kršenje prava na radu, pa ja nemam posao. Znači, to je najčešće, i primetili smo da institucija zaštitnika građana nije baš uvek svima
poznata.
I možemo njima da se obrate.
Još jednog slušao se na vezi, ali molim samo kratak komentar Nataše i Nine, upravo te rečenice. Svi koji smo se bunili, dobili smo otkaz. Ne treba pristajati na to.
Naravno da ne treba. Otkaz ugovora o radu ide pod određenim uslovima i određenim okolnostima. E sad, ako je to otkaz od strane poslodavca koji je prosto samovoljno doneseno, odnosno rešenje otkazu je samo doneseno, ti radnici su trebali da reaguju na adekvatan način i da prijave nadležnim organima takvu situaciju.
Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ovde Stanislav iz Beograda. Imam jedno pitanje, gospođo Anđelko. Recite mi, molim vas, kada će se neko pozabaviti problemom koji je u Srbiji što se tiče vozača kamiona velikih u međunarodnom transportu, koji su svi zaokruženi nekim radom od 10% nekog prihoda od te zarade, međutim uskraćeni smo sa, recimo, skoro od pola zarade koje stvarno zarađujemo, znači te neke dnevnice koje mi treba da dobijamo, faktički naši vlasnici, to je vlasnici, nazovimo i gazde, podižu na račune svoje i koriste te pare, znači mi dobijamo faktički upola novca nego što zarađujemo. Znači, opet, ceo problem u Srbiji, znači svih vozača, ne samo mene jedinu. Znači.
Da, hvala vam, evo sve tri naše gošćiće rado.
Ja ću biti vrlo brza. Imali smo slično, hvala vam što ste se javili. Slično pitanje smo juče imali u radio televiziji 5 Niškoj, a očigledno vozači ima dosta problema. Ja vas ljubazno molim, ako možete, moje koleginice će dopuniti, molimo vas da ostavite kontakte u režiji, želimo da vam se javimo i da porazgovaramo ove detaljnije van
dakle,
programa.
Ako ste na vezi, ostavite našim kolegama vaš telefon, a ako niste, pozovite ponovo, molim vas, pa ostavite vaše podatke. Imamo još jednog slušalca na vezi, pa ćemo morati da malo prokomentarišemo to, da napravimo pauzu za reklame, a i red je čujemo jednu pesmu. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Jel ja ili...
Dvi.
Aha, vidite, ja sam Đoko Raković, predsjednik sam sindikata Doma zdravlja Nezavisnost i suprotstavio sam se kriznom štabu i nasilju u domu zdravlja.
Kada?
To je bilo 2002.
Dobro.
Od 2002. Vrhovni sud je donio odluku da direktor koji je meni dao otkaz da je nezakoniti direktor, ali su u Vladana Batića pomoćnici ministra pravde bili iz Kule
pasu gospodina Mučevskog koji je bio poslan.
Da li možete, molim vas, izvinjavam se što vas prekidam, da li možete kratko da postavite pitanje?
Pa ja vam kažem da...
Ali ako celu istoriju pričate, izgubit ćemo celu emisiju.
Pa da vam kažem, znači državni organi, iako su imali odluku Vrhovnog suda, iako inspekcija rada imala pravo da me vrati na posao, nije to radila iz političkih razloga. Hvala vam.
Dakle, zaista postoje, eto, kada se građaninu postoje sve institucije koje su na njegovoj strani, on ne može da ostvari svoje pravo.
Ja bih rekla samo jednu stvar. Nadzor, znači ovlašćenje za nadzor nad radom organa uprave ima zaštitnik građana. Mi delimo informativni materijal koje upućujemo građane, zaštitnika građana sa svim njegovim kontaktima. Evo, posle pauze ćemo i reći te brojeve ako treba. Između ostalog, možete se obratiti i toj stručnoj službi i tu potražiti konkretno pomoć.
Zaštitnik građana je, dakle, takođe jedna dobra i korisna adresa.
Apsolutno.
Reklame, muzika i sve što ide po redu, pa onda nastavljamo razgovor.
Eko. Maxi vikend akcija. Svinjski but bez koske kilogram 598,99. Amadori živinska viršla 250 grama 89,99. Nektar family breskva liter i po 89,99. Mandarina kilogram 88,99. Maxi, male radosti svaki dan.
Beograd ove jeseni dočekuje umetnika van svih kategorija. Po prvi put na Bemusu. Paco de Lucia. Sa svojim flamenko sekstetom i čuvenim plesačem Farukom. 18. oktobra u Sava centru. Opsada Beograda. 44. Bemus.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, moje sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si čaj u svakoj tmini. Zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smeji se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom sindikata, Cineplex, Delta City, Kolosej, Ušće, Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Zbog velikog interesovanja Blic vam poklanja još dva automobila i 3000 paketa vode. Odlepite srećku sa naslovne strane i možete i vi biti dobitnik. Čitajte Blic.
Eko.
Mozaik vremena.
Hotel Grand u Prištini, 17. oktobar 1979. Džavid Nimani.
Poštovani i voljeni druže Tito, želimo vam lep boravak na Kosovu, a kada vam nakon ovog boravka u socijalističkoj autonomniji pokrajini Kosovo poželimo srećan put, poželit ćemo vas istovremeno sreću za sve vaše puteve.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Life is opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl, that these acts alone will buy him away into my home. No, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know that all that I need is love. much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? I'm falling apart, 'cause no one will acknowledge my heart. And just walk away. Well, I've said all that I can say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. Well, the day that I will find my love. Well, the day I will find my love.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas o pravu na dostojanstven rad. Uz pomoć slušalaca iznosimo mnoge primore crno na belo. Crno na belo je ime jednog sajta gde možete također ostaviti mnoge primere. Ako se nađu, često govorimo o radu na crno i ljudi nemaju nikakvog traga o tome da su radili. Šta može tu da se uradi? Nataša Nikolić.
Ako, na ovaj način bih i apelovala na građane kako da postupe. Jer recimo poslodavac nije uvijek u situaciji da zaključi ugovor o radu, nego se sa zaposlenim sporazume o usmenim dogovorom. Znači to je sporazum zaključen između poslodavca.
U radnim ovo platit ću ti to niko
i... Jeste, naravno. Najprostije rečeno. E sad, mi želimo da kažemo građanima da se potrude u tim situacijama, da zahtevaju od poslodavca da se o tom usmenom dogovoru sačini bilo kakva pismena beleška, da bi kasnije po osnovu toga mogli da ostvare neka svoja prava, jer je često to bila i prepreka prilikom ostvarivanja prava, jer prosto nisu imali dokaz da su uopšte bili u radnom odnosu kod tog poslodavca.
Dakle, ljudi koji se dogovore usmeno da nešto uradi, da će za to biti plaćeni, ukoliko dođe do nesporazuma, teško mogu svoje pravo da ostvaruju.
Jasno, zato što nemaju nikakav dokaz, verodostojan dokument, da dokažu da su radili kod tog poslodavca.
Imamo jednog slušalca na vezi. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Želim da pitam, moja supruga je dobila otkaz i tužila je svog poslodavca. Posle
da?
16 meseci je završio sud i on je presuda je pravosnažna. Treba da je uplati radni staž i da je da plate do momenta, do momenta pravosnažnosti presude. Pardon, do momenta dok se nije zaposlila ponovo.
Molim vas, ponovite, nismo vas dobro razumeli.
Presuda je pravosnažna u korist moje supruge.
Dakle, poslodavac mora da je vrati na posao.
Da, to nije preleo, pa posle toga je da uplati penziono, socijalno i sve ostalo i normalno 16 plata da je isplati do momenta dok se nije zaposlila. Međutim, navodno ne postoji, ne može da se naplati od njega ništa, a dalje firma radi, dobro, samo je promenio ime firme, firme dalje radi, sve.
Ali je promenjeno ime firmi?
Da.
Da.
Mislim, čovjek je dalje vlasnik, sve je to tu, nikom ništa.
Ne znam šta da vam kažemo, ali jeste problem.
Problem je u primjeni zakona. Znači, ako imate pravosnažnu sudsku presudu, to ne bi smela apsolutno da bude...
A ako je promenjeno ime firme?
To je zloupotreba prava. Znači, to je zloupotreba i na to institucije treba da reaguju.
Ako je stara firma formalno propala...
Šta je pravni lek? Šta je pravni lek?
Da?
Ja bi...
Šta je pravni lek?
Znači, revizija u principu.
Revizija,
jeste
revizija.
Jeste pravni lek koji treba da se uloži.
E sad ovdje imamo brze konsultacije.
Ali
u trenutku...
ja mislim da je bolje da nam se javite, ostavite molim da broj u režiju, mi ćemo se javiti kasnije, pošto je problem malo komplikovaniji, moramo to da rešimo sa vama, ako budete ljubazni, ostavite broj.
Ostavite
da vas kontaktiramo posle programa.
I budite u kontaktu sa gošćama emisije u središtu pažnje, pa će se onako, ne u trenutku, ali uz malo više vremena naći pravo
ono
rješenje.
Ono što smo mi skretali pažnju jeste, postoji taj jedan ogroman broj propisa koji su u redu. Niko nije rekao da naše zakonodavstvo nije u redu. Veliki broj kršenja prava u praksi i postoji sistem koji kompletno atrofira, koji nije funkcionalan. Vi ne možete, vi dobijete pravosnažnu presudu, što je super da je dobijeno u roku 16 meseci. Ja mogu da pohvalim, pošto prosečni spor traje 4 godine i košta više 1000 eura kada su radni sporovi u pitanju. Ovo je bilo vrlo brzo i efikasno, ali šta ćemo sa sprovođenjem? To je pitanje takođe koje moramo da postavimo.
Sa izvršenjem.
Sa izvršenjem jeste i kontaktirat ćemo gospodina van programa i dogovoriti se, razgovarati s njim detaljnije.
Inače imate često, pretpostavljamo, ovakve situacije da ljudi pitaju za savjet, da traže pomoć.
Pa javili su se različiti slučajevi, od savjeta na koji način da reaguju, odnosno kako uopšte da otpočnu taj proces zaštite, do ljudi koji su već pokrenuli postupak, ali recimo su pokrenuli postupak tako što su podneli tužbu i čekaju neko ročište, nemaju zastupnika, e sad na koji način mogu da reaguju da postupak teče u pravom smeru i tako. Da
i tu ste vi spremni da im pomognete.
Naravno, da postupak ne bi zastareo, pošto nastupa rok zastarelosti nakon 3 godine.
Imamo slušalce na vezi, pa na neki način on neka ima prednost malo. Izvolite.
Petri.
Izvolite.
Halo, dobar
dan.
Jeste
dobar dan. Da, jeste.
Pa htjela bih da postavim jedno pitanje u vezi sa pravima radnika koji radi kod privatnog poslodavca. Naime, radila sam u privatnoj firmi neke 3,5 godine. Doprinosi nisu uplaćivani i kad je izašla terenska kontrola, znači poreske službe na određenoj opštini, oni su napravili zapisnike, doneli su rješenje o prinudnoj naplati i naplata je počela. Nisam nikako mogla da dođem do informacije koliko je uplaćeno, pošto mi prosto nedostaje 3,5 godine staža. I kad smo išli po novu informaciju, mi se obratimo pismeno, jer ja sam navodno treće lice, ja sam prvo lice, odnosno oštećeno. Onda smo pisali neki dopis poreskoj službi, čekali smo ga mjesec dana, prošlo je 5 mjeseci, pa smo onda pisali ponovo kontroli poreske službe, pa smo se vratili ponovo na nadležnu opštinu i uopšte ne mogu da saznam, izgleda čovjek još uvijek radi, ali na crno ili radi se kod neke druge firme, kako mogu da ostvarim svoja prava time što je počela prinudna naplata, firma je trenutno u blokadi, ali znam sigurno da on funkcioniše dalje kao firma. Da li mogu se javiti na organizaciji koja je sad kod vas u gostima? Pa
vi svakako možete da ostavite svoj kontakt, mi ćemo vas pozvati svakako. Ja moram samo da podsjetim da ukoliko postoje problemi u radu uprave, inspektorat za rad pripada sistemu organa uprave, isto tako i poreska, znači možete uvek da kontaktirate stručne službe zaštitnika građana, to smo već rekli nekoliko puta, ali hajde ponovimo još jednom. Deligradska 16 u Beogradu, telefoni 011-313-416, 011-313-418 ili ostavite naravno
samo trenutak, to je telefon zaštitnika građana.
To je telefon zaštitnika građana, a
kada
mi ćemo...
Kada se naši slušalci, kada je trenutak kada treba da se obrate zaštitniku građana?
Pa, mi smo na portalu Crno-Belo gde pozivamo građane da posjeti taj portal izložili i kad i u kojim slučajima mogu da se obrate zaštitniku građana, šta je njegova nadležnost, nisu velike, podsjećam, ali ipak su nekakve i njegove kontakte smo izložili. Ja bih, koliko pamtim, zaštitnik građana nema nadležnost nad radom sudova, skupštine, predsjednika, a nad ostalim organima.
Ali ima autoritet jedan veliki, ima moralni autoritet.
A on ima autoritet, najveći njegov moralni autoritet leži u preporukama koje bi trebalo da budu u demokratskom normalnom društvu institucijama ombudsmana poštovane i sprovođene. Mala, nažalost, i naš ombudsman se susreće sa tim preprekama, ali moram isto tako da podsjetim da upravo, ja mislim, njegov izveštaj za 2011. govori da je najveći broj pritužbi došao upravo iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava i pritužbi na rad uprave.
To i to je zapravo na neki posti način, to je ova tema pokazuje koliko
pa ja ne znam koliko indikatora treba da imaju donosioci odluka, mislim ko sve treba da govori da bi se stvari nekako promenile.
Ajmo da čujemo Dejana Škorića koja se nama ona iz resurs centra Majdanpek, on je također pravnik i danas je u Majdanpeku, bi trebalo da se održava ili upravo da počne jedna ulična manifestacija. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan, pozdrav vama u studiju i vašim slušalcima.
Kažite nam, molim vas, gde ste, kako ste, koliko se ljudi...
Trenutno smo na glavnom parku Majdanpeku, volonteri polako privode zadnje pripreme kraju, postavlja se štand i polako krećemo s akcijom.
U 18 časova zvanično počinje?
Da, u 18 časova zvanično počinje, iskoristim ovu priliku da pozovem sve žitelje Majdanpeka da izađu na ulicu i da nam pruže podršku u borbi za dostojanstven rad u našoj zemlji.
A šta u ovom slučaju znači borba za dostojanstven rad kod vas?
U mojem slučaju, konkretno, danas za temu imamo bezbedne uslove na radu, odnosno bezbednost i zdravlje na radu. Volonteri su zanimljivim obučeni kao radnici sa zanimljivim šlemovima i radnom opremom, tako da su jako uočljivi i nadamo se da ćemo pokupiti što više svedočanstava kako bi imali neki pismeni trag onome što se dešava u Srbiji sa radnicima. Također smo tu mi kao pravnici spremni da odgovorimo na eventualna pitanja znatiženih građana ili onih koji imaju neki problem. Bilo u vezi sa bezbednošću na radu, bilo u vezi mobinga, rada na crno ili nekih sličnih kršenja zakona radu.
Da li se inače ljudi, da li dolaze, da li se žale na neka svoje propuštena, uskraćena prava?
Pa žale se, ali nažalost uglavnom su radnici koji su uglavnom oni koji su već otpušteni. Vrlo retko nam prilaze radnici koji trenutno imaju problema upravo zbog onog straha o kome smo govorili, jer na pas negde stavljaju svoju egzistenciju i svoja prava i onda između toga uvek izaberu egzistenciju.
Danas ima...
Da. Uvijek su to oni radnici koji su opušteni. Retko nam prilaze oni radnici koji trenutno imaju problema i jako retko su spremni javno da pričaju.
Večeras imate tu uličnu akciju. Da li se i sutra i preko sutra i nakon sutra neko može obratiti vama?
Naravno, preko portala www.crnonabelo.com mogu da vam se obrate zaposleni koji imaju problema širom Srbije. Također imamo i Facebook stranicu Crno na Belo, a postoji mogućnost da i na nekoj od uličnih akcija. Mi smo konkretno recimo 4 Majdanpeka večeras organizuje uličnu akciju u Majdanpeku, sutra smo u Kladovu, tako da i na uličnim akcijama direktno može da nam se neko obrati. Bilo anonimno, bilo imenom i prezimenom.
Hvala vam, eto najavili smo i sutra uveče ili isto u 18 časova u Kladovu.
Isto,
a gde u Kladovu? Da li možete neko?
U Kladovu na Glavnom trgu također.
Dobro, a večeras u Majdanpeku nisam...
U gradskom parku.
Dobro, a gde je Sonja Đakula iz... Ona je u Pirotu, ali gde se večeras u Pirotu održava vaš skup? Sonja? Halo. Sonja, izvolite.
Dobro veče.
Sanja, izvinjavam se.
Naši volonteri su trenutno na Glavnom trgu u Pirotu, evo... Upravo si malo kiša obstruirala, ali se jednom očekamo da stane pa se vraćamo nazad na potpisivanje naših deklaracija.
Šta se traži u vašoj deklaraciji?
Naša deklaracija je u stvari da naši građani svojim potpisom podržavaju našu akciju.
Da, a da li imate pozitivan odjek? Da li građani Pirota hoće da kažu da? Da, da, imate pravo na dostojanstven rad.
Sa nama je gospođa Nadežda Subotić, inženjer zaštite na radu, koje mogu da postave pitanje koje su vezane za taj deo. Uglavnom dolaze, kažu nam nešto, ali ne duže priče ih je, kao što je kolega Dejan iz Majdanpeka rekao, strah od da neće neko može da sazna ili da im traje neki problem.
Dobro, hvala vam, hvala i Sanje Đaklu. Eto, večeras također Timuški klub iz Knjaževca organizuje okupljanje u Pirotu. Zaštite na radu, nekako danas nismo dovoljno o njoj govorili, ali to je također jedno važno pitanje.
Ove
nedelje ste inače u fokus ovih akcija stavili zaštitu na radu.
Jeste, počeli smo od ove statistike koja je poprilično potresna, koja izvor jeste Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Meni je veliko zadovoljstvo što su naši aktivisti pravnici na licu mesta moći će da porazgovaraju sa građanima na licu mesta i po tim pitanjima, pošto je to poprilično veoma važno pitanje, recimo konkretno za Borski okrug, odakle smo konferencijom za medije i počeli ovaj ciklus uličnih akcija i počeli da razgovaramo o tu temu.
Dejan Škorić, koga smo malo prečuli i koji u ovom trenutku Majdanpeku je pravnik i on može tamo odmah
direktno da da.
Meni je
veliko zadovoljstvo, jer Dejan je poprilično verziran sa tim pitanjima, tako da će građani koji dođu na uličnu akciju imati prilike da dobiju pravni savjet od vrsnog pravnika.
I to odmah ovog časa večeras.
I to odmah ovog časa i ja bih okrabrila građane zaista koji su tu negde u prolazu da srate, da porazgovaraju, da dobiju savjet koji je potreban i kao što je Dejan rekao, podsjećam i mlađe koji potencijalno imaju roditelje ili rođake, komšije koji imaju vrste problema da posete našu platformu, u Facebook stranicu, Twitter imamo takođe, neka nam se obrate, neka nam kažu šta je problem, pokušat ćemo to
rešiti. Ali mnogi mlađi takođe znaju šta znači rad na crno.
Ja mislim oni nemaju drugu kulturu rada na belo uopšte.
Da? To su Nataša i Nina, recimo, što i vaši vršnjaci, Anđelka također.
Apsolutno.
Šta im kažete kada kaže vaša drugarica i prijateljica radi u kafiću na crno, da radi u prodavnici na crno, da radi u...
Ne postoji, dve stvari ne postoje. Imamo kulturu, ne kažem, rada na crno, ljudi ne znaju više nikako izgleda raditi sa ugovorom, sa doprinosima, sa redovnim isplaćivanjem zarada, a s druge strane isto tako imate kulturu tišine, ljudi nisu navikli da se bore za svoja prava i nemaju taj poriv jer vide da sistem ne funkcioniše i prosto ne znaju ni kojim putem da idu, kao što ste vi rekli, ne mogu svi da budu pravnici, mora neko da bude i majstor i konobar, moraju da imaju na neki način
neku... Inženjer i lekar također i sve.
Inženjer i lekar, mi smo tu da pružimo savet kako doći do svojih prava, nadam se da ćemo do kraja kampanje napraviti neki određeni pomak. Moje koleginice koje su ovde mogu da kažu šta je to što građani najviše pitaju i kako ih savjetujemo. Mi smo
Nina, evo izvolite, Nina smo najmanje čuli večeras.
Da, ja sam u stvari htjela to da kažem, ako pričamo o tome šta se dešava s ljudima koji se bune, pa imaju problem, jedan od slušalaca je upravo to rekao, jedan problem je ovo što smo već rekli, dakle, što ljudi ne znaju šta je mehanizam. Ali mislim da je još nešto što je veoma važno, je to da se uvek bune samo oni kojih se neki problem direktno tiču. Koliko bi se zaista veća grupa ljudi pobunilo, koliko bi neko drugi iz solidarnosti ili zbog toga što vidi tri koraka unapred, da će to možda nekada se desi njemu ili nekom bliskom njemu, onda poslodavac ne bi ni mogao tako nešto da radi. Tako da mislim da dokle god imamo takvu neku kulturu u kojoj svako brine samo o sebi i nema tu vrstu instinktivne potrebe da se pobuni i kad se ne radi samo o nekom njegovom ili njenom ličnom interesu, da će ovaj problem zaista biti prisutan. Ako pričamo o tome šta su nešto što najčešće ljudi govore kao probleme, evo ja mogu i kao eto neko ko ima često kontakt sa mladim ljudima, s ljudima koji završavaju fakultete, a onda ne mogu da nađu svakako jel, posao u struci, pa rade u kafiću, rade na crno, ono što kažu, pa šta da radim, bolje i to nego da me izdržavaju roditelji. Znate, teško je reći šta ta osoba da radi, da li onda da, dakle, ovo što smo rekli, pristaje na tako nešto ili da opet bude to na, jel da...
Čuti, trpi ili odbi?
Trpi ili da odbi, pa da sedi u kući, da roditelji to nešto finansiraju. Eto, jedna od opcije, možda je ovo što je koleginica Nataša rekla, da postoji bar neki pisani trag. Da,
a šta bi značio taj bar neki pisani trag?
Pa, taj bar neki pisani trag bi značio da je između poslodavca i zaposlenog vođe neki razgovor, odnosno da je uspostavljen neki dogovor. Na osnovu tog pisanog traga inspekcija posle može da reaguje. Dalje, posle inspekcije, pošto inspekcija početni korak, na osnovu tog pisanog traga može da se pokrene neki postupak. Jer prosto, kako biste vi na drugi način zaštitili to neko svoje pravo, ukoliko poslodavac kaže, a pa nije on radio kod mene. Prosto neki dokaz da je zaposlen je bio u bilo kakvom radnom odnosu sa poslodavcem.
Pa makar nedelju dana ili dva, tri dana.
Pa makar i nedelju dana i dva dana i tri dana, znači treba regulisati na neki način sve to i pokriti da bi prosto u budućnosti u nekom slučaju da dođe na neki povred njihovo prava mogla da se ostvari zaštita.
Svi ti ljudi koji rade, eto pomenjali smo u kafiću na crno, svi se mogu naći, svi su na Facebooku. Da li je to mreža gde može da se razmeni to iskustvo? Da li je to mreža gde može da se crno na belo kaže?
Ljudi prepoznaju Facebook kao platformu koja je najlakše koristiti u internet prostoru i dosta, da kažem, komentara se ostavlja i tamo, i ja ih zaista pozivam da posete, da pronađu neki savjet i za sebe i za druge, i jako bih podržala ovo što je Nina rekla, jer mi prosto imamo jedan problem koji pravi mala grupa ljudi, a velika grupa ljudi trpi i jednostavno nadamo se u nekom trenutku, i ja verujem da će u jednom trenutku čak biti bolje u ovoj zemlji ako onaj koji radi zaštićeno ima 13. platu, ima regres, ima ne znam, dodatak za decu, kaže ne, moj kolega u privatnom sektoru nema ni 10 plata, nema nikakva prava, radi 12 sati, ništa mu nije plaćeno i dobit će otkaz ukoliko ostane u drugom stanju, ukoliko je žena u pitanju. Ja solidarno stojem s njim i ja ću obustaviti radi, neću raditi dok svima nama ne bude bolje. Dokle god mi budemo bili isprčani i protestovali samo da nam se podigne plata za 300 dinara i ništa drugo mene zanima, ako ja dobijem tih 300 dinara i nijedan drugi problem me ne interesuje, do tada će nam biti ovako kako je.
Postoji i drugi način, ali upravo traži tu solidarnost. Da li je ima?
Nema.
Da li je gde možemo tražiti? jedan
u nama,
način
u nama je... samima. Sami sebi moramo da kažemo, ok, ja moram da razumem i druge ljude i nisam ja jedini na svetu i prestanemo sa kulturom sebičluga i sobstvenih interesa.
Kolika je posjećenost vašeg sajta, sajta koji se zove crnonabelo.com?
To najbolje mogu da odgovore naši programeri koji se muče sa brojem poseta i se poprilično nekad ne stiže da to obradi adekvatno na adekvatan način, zato što cifra skače iz dana u dan, nažalost. Eto, mogu da kažem da
dakle,
nažalost imamo
broj
užasan broj poseta, što znači da imamo užasan broj ljudi koji imaju problem. To je,
i verovatno posle svake ove ulične manifestacije ljudi odlaze kući, idu na taj vaš sajt crnonabelo.com.
Posle svake ulične akcije, posle svakog našeg medijskog nastupa mi dobijemo užasno veliki broj pitanja i to je, dobro je realno kada gledate, ok, ovo je projekat.
A na društvenim mrežama koliko vas ima?
Zato što ima toliko problema. Na društvenim mrežama, naravno, ja mislim da verujem da naše kolege na Twitteru uživo prate prenose ovu emisiju, tako da pokušavamo da dopremo kroz što više kanala, do što više građana, do svih ciljnih grupa, ne samo i one direktno koje se obraćamo, što su zaposleni u privatnom sektoru. Pozivamo i apelujemo i na druge građane kojima prijatelji, rođaci, komšije rade u privatnom sektoru, koji imaju problema. Ako ste čuli ovu emisiju, posetite sajt crnobelo.com i obratite nam se.
Nataša i Nina takođe, da li ima smisla? Gde je smisao to? Kada već kažemo, kada je Anđelka ukazuje na tu nemoć pojedinca prečitanje jednim sistemom kada se zaveri protiv njega.
Mi verujemo da ima smisla i ono što se na početku pitalo zašto ne rade sindikati, ja mogu da kažem da je mišljenje neko naše da u stvari baš zbog ozbiljnosti problema treba da rade i sindikati i nevladne organizacije i ovakve vrste grupa nevladnih organizacija i mediji, svi oni pojedinci, pojedinke grupe kojih se ovo tiče ili oni, kao što smo rekli, koji mogu da shvate da to jeste...
I svako ko nam se javio na neki način je spreman da se...
Da se aktivira,
da uđe u borbu za svoja prava.
Jeste, postoji neki efekat, sad kažem, neka, da ako ovaj, ocela naša kampanja učini da bar određena grupa ljudi osvesti to da ima pravo da reši neki svoj problem, da ima način to da reši, mi možemo da kažemo da je jedan deo našeg cilja i cilja našeg projekta ispunjen.
Nastavit ćemo razgovor. Ostalo je još 2 minuta do 18 časova, dakle isteklo je današnje izdanje emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1, ali bit će prilike, razgovarat ćemo još o tome.
Hvala vam na pozivu.